Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, сьогодні мій гість Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько і партнери».
Вітаю.
І говоримо сьогодні про мікрокредити, говоримо про те, як спілкуватися в юридичній площині з мікрофінансовими організаціями. От для початку ваш топ, ваш рейтинг, такі найпоширеніші нюанси, на які споживач не звертає уваги, коли бере кредит. Тобто на що не звертають уваги найчастіше, коли заключають договір з МФО.
Так, ще раз доброго дня усім. Дуже радий завітати до вас на подкаст. Мене звати Колесник Ілля, я адвокат саме в кредитній сфері, займаюся господарськими справами, кредитними спорами, справами про банкрутство. Допомагаємо в основному боржникам в тому, щоб захистити себе правильно, відстояти права, законні інтереси перед кредиторами у різних судових спорах, ну і не тільки судових. Да. Як правило, те, що я вже бачу, коли до мене приходить клієнт, і да, який не може розібратися зі своїм боргом, да, він, звичайно, мені вказує на якісь порушення з боку кредиторів. Часто це так, часто це не так. Як правило, з порушень основних можна сказати, це те, що відсоткова ставка, да, встановлена, наприклад, на різному рівні, вона може регулюватися в процесі, коли вже там допускається протермінування по договору. Людина, як правило, на це не звертає уваги. Тобто, да, зазвичай мікрофінансові організації в своєму договорі вказують, що на базовий період дії є одна процентна ставка. Якщо ж людина допускає протермінування, вже діє інша процентна ставка. Як правило, люди на це уваги не звертають. Так само дуже сильний такий тригерний момент. Це...
І їм ніяке повідомлення не приходить в момент, коли базовий період закінчується?
Ну, як правило, не приходить. Їм просто в особистий кабінет надходить інша сума, яку вони вже мають платити. І вони в паніці не розуміють, да, чому там сума змінена, такі шалені відсотки нараховуються. Як правило, це просто через те, що людина допустила якесь протермінування і вже не може платити по кредиту.
А як правило, базовий період це скільки?
Як правило, це 30 днів. От завжди надається на 30 днів. Типу, якщо вона погашає за 30 днів цей кредит, тоді є от певна пільгова процентна ставка.
Ну, максимум 1% на день.
Але, як правило, кредитори цього не пишуть, і вони ці відсотки тлумачать як відсотки за користування кредитом. Хоча це неправильно, враховуючи природу, да, самого нарахування цих відсотків. От. Тому з відсотками тут цікава історія. Як правило, на відсоткову ставку люди не звертають уваги. Це перше. А друге, на що не звертають, звертають також уваги, це комісії, да, які встановлені за видачу кредитів. Вже неодноразово Верховний суд з цього приводу висловлювався, що там комісії саме в споживчих кредитах, вони є неправомірними, і якщо там справа доходить до суду, то у нас були справи, кейси, коли ми ці комісії просто скасовували. Тому що дуже часто вони встановлюються або на якомусь понаднормовому рівні, або в принципі там неправильно, тому от з комісіями часто теж виникають якісь, так скажемо, нюанси.
Добре, але ну, чи немає тут все-таки відповідальності споживача за те, щоб прочитати договір?
Так, да, звичайно, вона є, але, як правило, те, що бачу на практиці, люди цього не роблять, тому що мають якусь юридичну необізнаність.
Або просто, коли бачиш багато тексту,
да,
автоматично ставиш...
Так, як правило, просто ну, от те, що я вже з практики там багаторічної вивчив для себе, що людина просто знаходиться в такому стані, що їй, типу, не до цього, типу.
Їй просто
треба швидко отримати ці гроші. Да? Тому що людина, яка обізнано бере кошти, вона бере їх в банку. Да? Тобто, якщо це потрібно на потреби бізнесу, да? Тобто людина вивчає саме, да, там, наприклад, там, банківську установу обирає, яка найбільш вигідний кредит їй надасть, умови договору вивчає, тобто якось з банком проводить переговори, якщо це людина-підприємець. А якщо це людина, якій потрібні швидкі гроші, то, звичайно, вона йде в мікрозайм і, не читаючи договору, нічого в цьому не розуміє, чи просто його підписує. І все. А потім вже виникають проблеми, які доводиться вирішувати або через там досудовий якийсь порядок врегулювання домовлятися, або вже в судовому порядку, якщо до цього доходить.
Так, ну, але людина йде в банк тоді, коли має трошки часу.
Ну, звичайно, так.
І з вашого досвіду, як змінюється портрет цієї людини, яка потім має проблеми з тим, щоб погасити кредит?
Ну, дуже стрімко змінюється, тому що спочатку людина думає, що вона з усім справиться, потім вона розуміє, що вона заходить в боргову яму. Як правило, це починаються такі інстинктивні дії, можна сказати, патерни у вигляді перекредитування в інших вже установах. Да? Тобто вона в одній взяла, там, наприклад, не може сплатити, іде в іншу. І таким чином клієнти, які до нас приходять, ми аналізуємо їхню кредитну історію, ми бачимо, що зазвичай це мінімум 10 кредиторів, да, ну, цих мікрофінансових організацій, в яких вона кредитувалася. І навіть можна відслідкувати там по ланцюжку погашення, що вона там якийсь термін платила, потім вона не змогла платити, там пішла типу в іншу установу, взяла знову ці кошти, але просто це сніжним комом затягує, і в боргову яму ця людина потрапляє. І потрібно уже або, якщо сума там, ну, порогова, вона не така велика, то вирішувати в досудовому порядку. Якщо вона велика, то, як правило, ми допомагаємо людям, уже супроводжуємо їх в процедурах про неплатоспроможність, тому що там це питання своєї проблемної заборгованості вирішити простіше і, якби, да, більш цивілізовано це можна і законно зробити.
Угу. От я та людина, яка збирається взяти мікрозайм, переді мною договір. Перше, на що маю звернути увагу, так, це ставка і базовий період. Наступне, на що я можу не звернути увагу, а що важливе?
Ну, комісії, звичайно, тому що окрім тіла, які нараховуються, да, вони часто є фінансові компанії, які дуже велику комісію враховують. Потрібно звертати увагу саме на пункт з комісією і в графіку платежів також вона в ця сума вказана.
Добре, я побачив, що там комісії немає, що відсотки такі. Що далі?
На що ще можна звертати уваги? Як правило, строк кредитування теж важливий, тому що раніше кредитори, от у нас в 23-му році були внесені зміни в закон про споживче кредитування, і там чітко встановили зобов'язання кредитора встановлювати чіткий строк кредитування. Да, тобто, наскільки видається цей кредит, тобто, за скільки фактично людина має погасити його. І там уже розбивається базовий період, загальний період, да, тобто, і людина для себе розуміє, протягом якого терміну вона платить. Наприклад, до 23-го року часто кредитори не вказували чітко строк кредитування в договорі. Вони писали тільки базовий строк 30 днів. От, і відповідно, після нього вони прописували в кредитному договорі, що людина може пролонгувати цей термін ще на якийсь там певний, да, період. Да, тобто просто зробити пролонгацію. Для цього людині потрібно заплатити ще кошти, да, той самий відсоток. Тобто вона тіло не гасить, вона просто платить відсоток для того, щоб продовжити термін кредиту. І це теж така, можна сказати, трошки ловушка для людей, тому що вони начебто беруть на один термін, да, і одну суму, а потім вони, ну, якби вона пролонговується. Плюс починає рахуватися там, наприклад, інша процентна ставка вже. От. Ну, з цим також є проблеми. Зараз вже, як правило, кредитори намагаються встановлювати чіткий строк кредитування. От, як правило, це може бути один рік, 365 календарних днів, або це може бути там, наприклад, 5 років. І тоді вже там, якби, да, ми розуміємо, наскільки законно нарахування відсотків за користування кредитами, да, як будуть там діяти ці пролонгації. От, ну і плюс для судової практики потім буде простіше довести там правильність нарахувань.
Спецпроєкт «До завтра».
До завтра.
На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
Тобто зараз загалом практика така, що це в районі року?
Так, да, в основному на один рік заключається договір.
І якщо я та людина, от я взяв цю позику і пройшов рік, я так сталося, що не встиг погасити кредит. Що далі?
Як правило, цей кредит або відступається право вимоги якісь факторингові компанії, якщо, да, є протермінування. Да, факторингові компанії – це компанії, які надають фінансові послуги у вигляді факторингу. Факторинг – це таке поняття, як відступлення прав вимоги. Тобто, да, є, наприклад, основний якийсь кредитор, і є кредитор, який викупає ці вимоги для того, щоб потім стягувати вже як новий кредитор їх з боржника. От, відповідно, такі компанії реєструються. У нас є закон про фінансові послуги – це поняття там якби чітко регулюється цих компаній. Вони так само отримують ліцензії від Національного банку, і вони мають право викупляти ці кредити. Тобто не обов'язково повідомляти боржника саме про процедуру викупу цього кредиту, але кредитор, звичайно, має якби надати детальні розрахунки там і вимогу уже нову. Да, якщо він викупив цей кредит, він має до боржника звернутися і от повідомити, що я новий кредитор, така-то факторингова компанія, маю ліцензію, і відповідно там у вас заборгованість по такому-то кредитному договору. І вже стягувати як новий кредитор цю заборгованість. І відповідно, як правило, якщо є протермінування, то ці кредити продаються, або просто основний кредитор подає позовну заяву до суду, якою він просить стягнути там да, несплачену заборгованість уже в судовому порядку.
Це вже після того, як були спроби зробити це без
так,
суду?
Так. Зазвичай 30-60 днів відбувається оця процедура якби комунікації з боржником, якщо він не хоче платити, пропонуються якісь там лояльні умови, реструктуризація і так далі. Там, ну, якби кожен кредитор індивідуально цю роботу проводить. У разі, якщо боржник не погашає цю заборгованість, кредитори там вже для себе вирішують. Да? Тобто там кожен кредитор по-різному робить. Є такі, що відступають право вимоги на факторинг, є такі, що подають до суду, стягують самостійно цю заборгованість.
Які шанси мої домовитися без суду з організацією, мікрофінансовою організацією про відтермінування кредиту?
Ну, слід в першу чергу зазначити, що у нас це регулюється теж з законом про споживче кредитування, стаття 17, яка передбачає, що кожен боржник може скористатися реструктуризацією. Да, реструктуризація – це така зміна умов договору, от там відтермінування, розтермінування, якісь дисконти і так далі. Тобто вона в будь-якій формі може проводитись, надаватись кредиторам. Але основне, на що, як правило, да, в чому проблема, що це є правом кредитора, а не обов'язком. Тобто обов'язкової реструктуризації у нас як такої немає. Тому людина може звернутися.
Ну, інакше би.
Да, просто всі би швидко закривали, кредитори б нічого не отримували. Тому, і, звичайно, вони для себе рахують теж фінансову якусь вигоду, да, скільки їм вигідно людині там надати знижку або розтермінувати цю суму, і тоді вони вже там пропонують. Але це, якби, да, немає гарантії цього заздалегідь ніякої. Тому навіть коли до нас люди приходять, типу, допоможіть, то ми не можемо надати гарантію, які умови кредитор запропонує. Ми звертаємось з запитом, кредитор розглядає там по конкретній справі, що він може зробити, і надає умови. От. Якщо, наприклад, людина ці умови не виконує, як правило, да, далі вже йде судове стягнення або відступлення прав вимоги.
Як часто зараз мікрофінансові організації використовують послуги колекторів?
Доволі такі нечасто, тому що у більшості компаній є свій внутрішній кол-центр, які просто здійснюють дзвінки. Да? Тобто є закріплений менеджер, вони здійснюють дзвінки, комунікують там з боржником, з третіми особами і якби доносять цю інформацію. Є такі, що залучають колекторську компанію, тому що колекторська компанія, якщо брати там да, якби визначення з закону, саму дефініцію, то це мається на увазі, що компанія здійснює саме комунікацію в інтересах іншої компанії для того, щоб да, там, стягнути цю заборгованість. Тобто це не самостійна організація. Вона, як у компанії от, з управління активами, наприклад, да, залучається там для бізнесу. Вона просто, компанія мікрофінансова заключає з нею угоду, що вони будуть, або банк, як правило, банки користуються послугами колекторських компаній, заключають між собою договір про співпрацю, і ця колекторська компанія в інтересах кредитора здійснює вже комунікацію з кредитором.
І ця колекторська компанія повинна мати ліцензію
Нацбанку? Так, звичайно. Всі компанії, там, мікрофінансова, факторингова, колекторська, вони всі мають мати ліцензію від Національного банку.
Де можна знайти перелік, вичерпний перелік всіх цих
На сайті компаній? Національного банку. У них там є відкритий реєстр, де можна здійснити пошук і от знайти цю компанію. Так само в таких сервісах, як YouControl, там OpenData, Clarity, тобто там теж можна познаходити.
Якщо мені телефонує колекторська компанія, що це за дзвінок? Тобто, що має сказати людина, яка мені телефонує, і чого вона говорити не може?
Дивіться, як правило, те, що законом затверджено, як вони мають себе поводити, ці компанії фінансові, як вони мають представлятися, вона має назвати людина, якщо це менеджер з фінансової компанії, має назвати прізвище, ім'я по батькові, свій посадовий номер, і що вона діє в інтересах такої компанії, яка діє на підставі там уже якби документів. Тобто, що це зареєстрована в Україні компанія, яка має ліцензію на підставі відповідної статті. Тобто, вона має цей весь ланцюжок особі якби донести. Да? Просто так там подзвонити, сказати, ви нам винні гроші, так не можна робити. Тобто, має бути чітко по закону, як це порядок затверджений, так менеджер має комунікувати з особою.
Якби які ще правила? Тобто, що ще цей менеджер не може робити, а що було колись там 10 років назад?
Наприклад, раніше не було чітко врегульовано порядок комунікації з боржником, третіми особами, в якій формі це здійснюється, да, і що не можна робити. Тобто саме правила етичної поведінки з самими боржниками. Так? Раніше була практика, коли колектори просто виїжджали, наприклад, додому до боржників, да, і там стукали в двері, наприклад, лякали якимись судами, там, арештами і так далі, вибивали двері, бували такі випадки, дійсно, коли...
У вас було таке в практиці?
Ну, у мене не було, да, тому що в мене ще немає такої прям великої практики, да, там більше 10 років, але в моїх колег, з якими там я співпрацюю, адвокатів, таке було. От, розвішували плакати там різні, да, про цю особу, наприклад, там не дуже, якби, да, що порушує гідність і ділову репутацію, так скажемо. От, зараз це все перейшло в більш таку цифрову форму, більш врегульовану, і встановлені чіткі правила взаємодії і етичної поведінки з боржниками. Тобто, наприклад, там не можна телефонувати після 20-ї години вечора. Да? Так само можна телефонувати тільки з 9-ї години ранку. Там в законі прописано, наскільки я пам'ятаю, знову-таки, адвокат не може прям всі норми закону знати, наскільки я пам'ятаю, з 9-ї. Плюс там не можна комунікувати з третіми особами, які, в принципі, не надали згоду на обробку своєї інформації, дану комунікацію, і які не зазначені в договорі кредитному. І от в цій, да, частині дуже часто кредитори порушують, тому що якщо боржник не виконує зобов'язання, вони знаходять по різних базах контакти третіх осіб і починають з ними комунікувати. Взагалі, законом про споживче кредитування в новій редакції це робити не дозволено. От, але, от, на жаль, зараз є порушення. В принципі, стало більш врегульоване, да, ця взаємодія. Кредитори трошки почали боятися вже санкцій певних зі сторони Національного банку, тому вони діють вже більш так злагоджено, якби лояльно, делікатно і стараються, якби, в рамках закону комунікувати. Якщо є порушення, то у нас же ж дуже, от, з 21-го року дуже багато компаній позбавили ліцензії за певні порушення, тому що там же ж є певні, да, встановлені законом санкції, є санкції, які передбачають там попередження, догану, штрафи, а є, які передбачають призупинення або позбавлення ліцензії. От багато компаній натрапили на те, що, наприклад, да, в рамках судових справ були встановлені порушення, да, там судова практика пішла в таку сторону, що, наприклад, да, були доведені порушення з боку кредиторів, що вже там якби потягло за собою санкціонування і дуже великий контроль з боку Національного банку. Плюс порушення вже в, там, в комунікації тактичній з боржниками. Тому дуже велику кількість компаній позбавили ліцензій, і зараз у нас ринок цих мікрофінансових організацій, він уже в певній мірі звужений. І як я теж бачу цю тенденцію і знаю, да, там певні, якби, не те, що інсайти, але я бачу, як це відбувається, то, скоріш за все, буде ще певне звуження цих компаній, тобто їх буде менше. Ну, з цього приводу НБУ навіть надавав роз'яснення.
Спецпроєкт «До завтра».
До завтра
на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
Щодо так званих антиколекторів. Хто це такий і в чому їхня полягає робота?
Ну, дивлячись, що ми маємо на увазі під антиколекторами, якщо ми маємо на увазі адвокатів, да, таких як ми, да, антиколекторів, які, ну, якщо так назвати сленгово, да, адвокатів, які допомагають просто захищати інтереси осіб, то тут, звичайно, ну, практика може бути різною. Я не можу відповідати за конкретні дії там адвокатів інших, да, які надають послуги, тому що, звичайно, часто буває таке, що людині допомагають, буває таке, що людині не допомагають. Тобто це вже залежить від професійності і там конкретних ділових відносин людини з конкретним адвокатом. Тобто тут оцінку діям адвоката, коли я не бачу і якби не розумію, що він, як він надає супровід людині, я не можу нести за це відповідальність, надавати якусь оцінку. Але, в принципі, якщо казати за мій досвід і за нашу практику, як ми це здійснюємо, то ми допомагаємо і супроводжуємо, захищаємо людей в рамках чинного законодавства, да, в межах того, що ми можемо робити. Це або досудовий супровід, да, ну, наприклад, да, це комунікація з кредитором.
От, наприклад, можете навести приклад такого роду
вашої да, роботи? Як правило, якщо це сума заборгованості до 100 тисяч гривень, да, і людину недоцільно подавати на процедуру банкрутства, ну, от, навіть не до 100, навіть зараз до 200. Цей поріг він трошки підвищується там з кожним роком, враховуючи в принципі економічну ситуацію, збільшення там мінімальної заробітної плати і так далі, то ми супроводжуємо людини в досудовому порядку. Як правило, ми подаємо запити кредиторам, да, для того, щоб вони надали реструктуризацію. Збираємо певну доказову базу. Там, не знаю, от у людини є певні обставини життєві, да, вона там захворіла, або втратила роботу, або бізнес там, наприклад, в неї закрився, да, щось не пішло, і вона не може виплатити. Там доказову базу збираємо, подаємо запит на реструктуризацію і таким чином врегульовуємо. Окрім цього, можемо проводити в інтересах клієнта там усну комунікацію якусь з кредиторами, да, для того, щоб спробувати домовитись на лояльних умовах. Окрім цього, що ще може бути? Якщо це досудова робота, ну, в принципі, мабуть, вона цим обмежується. Якщо це судова робота, то у разі, якщо кредитор звернувся до суду, то тут зі сторони відповідача ми вже супроводжуємо. Подаємо там відзив на позовну заяву, де обґрунтовуємо свою позицію і заперечення. Потім там супроводжуємо вже в судових засіданнях, де теж позицію до суду доводимо. От, окрім цього, супроводжуємо процедури банкрутства. Да? Якщо ми вже бачимо, що у людини більше 200 тисяч, заборгованість зростає, існує загроза втрати платоспроможності, то якби супроводжуємо процедури банкрутства. Тобто тут уже так довго, мабуть, про це розказувати. Якщо коротко, то от так можна це описати. Підстави для відкриття провадження не дорівнюють визнанню людини банкрута. Тобто підстави для відкриття провадження – це просто відкриття справи. Тобто цю справу відкривають, вводять процедуру реструктуризації, тобто це є першою стадією цієї процедури. Тобто на першій стадії суд не визнає людину банкрутом, тобто він дає можливість цій людині разом з кредиторами провести так само переговори просто в судовому порядку для того, щоб домогтися законної, правильної, справедливої реструктуризації, такої, що не суперечить якби інтересам боржника і її фінансовим можливостям. От, тобто на цій стадії ніхто банкрутом людини не визнає. Лише у випадку, якщо ця стадія вона виявилась неефективною, да, і людина навіть не змогла з кредиторами протягом цього терміну домовитись на реструктуризацію, лише в цьому випадку суд уже там, да, за своїм переконанням вирішує питання щодо визнання людини банкрутом. От. І вже в другій стадії людина там визнається банкрутом, її майно, якщо воно є, продається на торгах, погашається заборгованість, списується вже відповідно всі ці борги. Якщо майна немає, то просто списується заборгованість. Mm-hmm. Тобто це судовий конкурсний процес, який, да, передбачає дуже багато всяких нюансів, да, там дуже залежить багато від кредиторів, як вони заявляють свої вимоги, на яку суму. Там. Ну, тобто це такий конкурсний складний процес, який треба пройти мінімум там півроку. Тобто, да, треба це все зробити для того, щоб вже розуміти результат.
Ваше застереження для людини, яка слухає нашу розмову і думає, ага, візьму кредит і стану банкрутом, і не буду віддавати кредит. Що би ви сказали?
Ну, дивіться, теоретично це можливо, але, як правило, в процедурі банкрутства все обертається навколо принципу добросовісності боржника. Тобто сам суд має встановити правомірність і добросовісність дій самого боржника перед входженням в цю процедуру. Тобто дії боржника, вони не мають бути якимись, да, направленими, наприклад, на ухилення від сплати заборгованості, або так само аналізуються там правочини, які вчинялись протягом 3 років до цієї процедури боржником. Тобто має встановлюватися, чи не виводилось, наприклад, боржником якесь майно, там не продавалось, не переписувались, не здійснювали ще якісь дії, які там можуть свідчити про ухилення від сплати заборгованості. От. Ну і, звичайно, це не так просто, да, що там ти взяв і думаєш, що ти зараз підеш на процедуру банкрутства, все спишеш. Суди дуже детально аналізують, і тільки якщо вони встановлять, що боржник діяв добросовісно і дійсно він взяв для того, щоб задовольнити свої потреби, да, тобто, ну, конкретний причинно-наслідковий зв'язок має бути, да, має бути там обставина, потім мають бути там взяття цього кредиту, і має бути, якби, да, ну, легітимним, так скажемо, саме джерело витрачання цих коштів. Тому дуже часто аналізують аналізуються саме джерела витрачання цих коштів, тобто куди пішли кошти. Не просто кудись там на азартні ігри, як зараз дуже часто буває, чи ще кудись там на побутові потреби. Суди встановлюють саме, на що ці кошти були витрачені. І оцей ланцюг, він має якби пройти, да, мають встановити, що ти добросовісний боржник, тільки тоді відкрити процедуру. Да, є такі люди, були такі люди на практиці, які там розуміли, що вони не справляються, брали ще нові кредити і потім процедуру банкрутства їх запускали. Але це дуже сильно залежить суб'єктивно від конкретного судді, як він це буде тлумачити, як ми це будемо доводити. Тобто, в принципі, да, задача адвоката – це притриматись принципу законності і правильно довести саме підстави для відкриття цієї справи, да, і зібрати докази. Якщо ми не робимо якихось незаконних речей, так скажемо, але користуємося, можливо, десь якимись, прогалинами або ще якимись нюансами, то, реально це довести. Але я би все одно не радив людині прям умисно йти брати кредити для того, щоб списати. Тому що це трактуватись навіть як шахрайство може. Якщо, можна відслідкувати, що взяла кредит і не платила взагалі ніяк, і йде на банкрутство, то, як правило, такі справи просто не відкривають. Тобто, практика така.
Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько та партнери».
Як впізнати шахрая? Тобто я хочу взяти позику, як мені впізнати компанію, яка працює на сірому ринку, прямо кажучи, шахрайську компанію?
Угу. Як правило, потрібно звертати увагу на ті нюанси, про які ми вже проговорювали. Це реєстрація компанії в Україні.
Тобто, якщо її немає в тому списку на сайті Нацбанку, справу
треба. Плюс вона має мати ліцензію. Тобто, обов'язково ліцензію на надання фінансових послуг.
А що таке ліцензія? Де її?
Ліцензія – це компанія, хоче вона займатися фінансовими послугами, видавати, наприклад, кредити. Вона збирає певний перелік документів згідно теж закону, який там, або постанов там НБУ опублікований. Вона ці документи збирає, подає на розгляд НБУ, там, і НБУ вже за розглядом заяви цієї там юридичної особи, вона видає ліцензію.
Маю на увазі, що ця ліцензія має бути на сайті компанії.
Так, звичайно. Тобто вона має міститися на сайті. Це вже третій крок. Ви там перевірили компанію в реєстрі юридичних осіб. Це можна зробити або через U-Control, або там Clarity, або там на сайті Мін'юсту. Просто перевіряєте, чи зареєстрована вона в Україні, має код ЄДРПУ. Друге, ви перевіряєте, чи є вона, має вона ліцензію від Національного банку. Це на сайті Національного банку можна зробити. Далі, коли переходите на сайт цієї компанії, тому що у кожної мікрофінансової організації має бути сайт. На цьому сайті має бути документація, тобто на підставі яких там документів вона діє, там статут, ліцензія там, і так далі. От. І відповідно тоді можна впевнити, що це дійсно фінансова компанія, не якраз шахрайська. От. До цього слід додати, якраз я згадав, що у нас є на ринку компанії, які видають криптопозики, такі як Біткапітал, Кріпсі. От. Вони якраз такі є шахрайськими, тому що вони не мають ліцензії, не зареєстровані в Україні, вони десь там в Лондоні взагалі зареєстровані. От. Але на противагу цьому вони видають позики в крипті, там в еквіваленті на гривню в Україні, і потім просто починають тероризувати різними там
по таким старим схемам.
По таким уже методам незаконним вони починають тероризувати боржників, все його оточення, розклеювати там в інтернеті, в месенджерах якісь плакати. От, просто тиснути. Вони там наймають, можна сказати, як шахрайські там кол-центри, вони таких самих людей наймають, різних там колишніх, може, і навіть там в'язнів якихось, просто людей з низьким кримінальним порогом, так скажемо. Вони наймають, вони здійснюють потім уже комунікацію з цими боржниками, погрожують там, використовують нецензурну лексику, різні там ще, такі методи застосовують. І от таким чином тиснуть на людей. Іншого нічого зробити вони в законній площині не можуть, тому що вони не зареєстровані. Тобто вони до юрисдикції України не відносяться судової, вони подати позов навіть не можуть. Тому от на них треба звертати увагу. Це, напевно, уже всім боржникам відомі компанії, тому що, як правило, коли до нас приходять, то окрім кредитів в МФО, є ще й ці кредити. і, тобто, з ними окремо треба вирішувати питання. Ну, з такими компаніями домовитись реально, але там теж є вже своя напрацьована, можна сказати, методичка, да, там треба чекати певний термін, щоб вони пропонували якісь умови. Окремо, якщо там, ну, для того, щоб на них натиснути, можна заяву в кіберполіцію подати. Ну, от, плюс зараз потрошки почали вже займатися правоохоронні органи їхньою діяльністю, там викривати офіси. Ну, от, тому, якби, сподіваюся, що якось це вирішиться. Але, на жаль, є такі компанії теж.
Тобто українське право на них не діє, але діє все-таки міжнародне право.
Ну, по суті, міжнародне діє, так, тому що вони ж, якби, да, для громадян України надають послуги, тому навіть якщо ми подаємо, там, да, включаємо цих кредиторів в перелік кредиторів по банкрутству, коли подаємо в суд, то рішення судів на них буде розповсюджуватися, оскільки згідно міжнародного там приватного права, да, ці компанії, вони все одно діяльність в Україні здійснюють. Тому таким шляхом, в принципі, зараз напевно, єдиним, якби, таким ефективним, оптимальним, можна списати ці вимоги і вирішити питання. Після так, коли рішення суду є, як правило, вони вже і не турбують наших клієнтів.
І от наостанок, якщо я бачу таке оголошення «Антиколектор», платиш 500 гривень в місяць, не думаєш про свій кредит.
Ну, дивіться, це є різні інструменти. Да? У нас ж є, по суті, інструменти, якби такі айтішні, які можна завантажити в, там, ну, на телефон просто собі там, в App Store або Play Market, яке називається «Антиколектор». Це просто програма, яка там технічним шляхом блокує всі невідомі номери, наприклад, да, які надходять в тому числі і від колекторів. Вона просто їх блокує або робить якусь переадресацію. І, відповідно, просто людина хоча б трошки моральний тиск з себе знімає.
Тобто ці дзвінки приймає якась інша людина?
Ну, так, або вони просто блокуються. Да,
який тобто, можна поспівчувати.
Да, 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 тобто людина скачує цей додаток, там встановлює платну підписку, наприклад, да, на місяць, і просто ці дзвінки блокуються.
Але з кредитом нічого не стається?
Ні, з кредитом нічого не стається. Якщо ми кажемо про людей...
Кредит залишається, кредит да, треба
звичайно,
все одно виплатити.
Кредит треба виплатити, або треба в законній площині вирішити питання з заборгованістю, да, там, досудовому в судовому порядку. Якщо ми кажемо про людей антиколекторів, да, які там зараз теж я з цим стикаюся, що там є компанії, навіть не завжди юридичні, які просто пропонують там послуги.
Так, більше про них, так.
Да, то не знаю. Я таким компаніям особисто не довіряю, тому що я вважаю, що людина, якщо вона не має юридичної освіти, то вона належним чином не може допомогти боржнику вийти з тієї боргової ями, тому що всі, да, ці питання, вони чітко регулюються законом, і це, ну, в цьому має бути людина, яка обізнана, дійсно має якусь освіту, може правильно тлумачити закон, і тоді вона дійсно може допомогти. От як ми здійснюємо супровід клієнтів. Якщо ця людина просто там каже, що я там зараз подам якісь запити, то вони ж нічого не гарантують. Тобто вони, це не шахрайські компанії, так, вони абсолютно там, можливо, і законно надають свої послуги, зареєстровані, договір укладають так само з людиною. Але чи дасться якийсь результат, я не знаю. Як правило, з моєї практики, це більше таке, знаєте, як продати, але якогось результату прям воно там не гарантує. Тому я би радив все-таки звертатися до кваліфікованого адвоката, який дійсно обізнаний в законі, який може вам правильно, цивілізовано, законно вийти з цієї ситуації.
І уважно читати договір.
Да, да.
Передусім, це можливо, і буде навіть звертатись да. до адвоката.
Так і
дякую вам за цю розмову. Ілля Колесник, адвокат юридичної компанії «Приходько і партнери», був гостем спецпроєкту «Подкаст про фінансові рішення», які ми приймаємо вже сьогодні.
Спецпроєкт «До завтра».
До завтра.
На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».